بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مسلمين مسلمات yang saya muliakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan sesi kuliah Zuhur kita selepas solat, dan tajuk yang akan saya sampaikan selepas solat ini, seperti mana yang saya katakan sebelum solat tadi, ialah jika merajuk dalam kerja dakwah ataupun jangan mudah merajuk dalam kerja dakwah. Tajuk ini saya lakarkan berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa inna Yunus laminal mursalin, إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. Yang bermaksud, sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal penuh muatan, kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, nescaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Surah As-Saffat ayat 139 hingga 144. Jadi tajuk saya itu berkaitan dengan kisah Nabi Yunus. Apa kisah Nabi Yunus? Kisahnya ialah Nabi Yunus sebagai seorang Nabi diutuskan oleh Allah SWT untuk berdakwah di satu bandar, di satu kota. Tapi setelah sekian lama Nabi Yunus berdakwah kepada kaum itu, kaum itu tetap degil, terus mengejek-ngejek, dah lah tak nak beriman, mengejek-ngejek Nabi, degil dan seterusnya. Akhirnya Nabi Yunus kecil hati, ataupun budak-budak muda kata fras lah, fras, kerana dah put banyak effort, orang masih lagi tak nak dengar cakap dia. Kecil hati, dia tinggalkan bandar tu, bawa diri dia. Apa berlaku? Di tengah-tengah bawa diri dia, sampailah dia naik kapal kerana nak berhijrah ke tempat lain, meninggalkan kota yang Allah perintahkan dia untuk berdakwah di situ. Naik kapal, di tengah-tengah perjalanan kita tak tahu cerita, kapal itu dipukul oleh ombak dan taufan, sehingga akhirnya kapten kapal kata, kita kena ringankan kapal ini supaya tidak tenggelam, dan mana-mana benda yang berat dibuang, termasuklah manusia. Jadi diorang pun membuat undi siapa yang sepatutnya dibuang ke laut kerana untuk meringankan kapal. Lalu diundi, akhirnya Nabi Yunus dipilih namanya sebagai orang yang dibuang ke laut. Semuanya atas takdir dan ketentuan Allah SWT. Lalu Nabi Yunus pun dibuang ke laut. Setelah dibuang ke laut, Allah perintahkan seekor ikan paus untuk menelan Nabi Yunus. Dengan takdir Allah, Nabi Yunus tidak mati tapi duduk dalam perut itu dalam tempoh tertentu. Tak tahu berapa lama tapi agak lama. Macam kena penjara lah. Dah lama seperti itu, Nabi Yunus sedarkan kesalahan dia dan bertaubat kepada Allah SWT. Dalam satu ayat Al-Quran yang lain menceritakan bagaimana Nabi Yunus berzikir dengan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, kerana menyesal dengan perbuatan dia itu, meninggalkan bandar yang telah Allah perintahkan dia untuk berdakwah dekat situ, dan dia lakukan itu tanpa izin Allah SWT, tanpa minta izin Allah dahulu. Akhirnya atas rahmat Allah, Allah perintahkan Nabi
dan Allah perintahkan ikan paus untuk memuntahkan Nabi Yunus keluar. Muntah keluar tersadai kat tepi pantai. Bila Nabi Yunus sedar, dia pun bertaubat kepada Allah SWT, menyesal dan dikembali kepada bandar itu dan berdakwah semula. Dan akhirnya ramai penduduk bandar itu untuk masuk Islam, terima dakwah Nabi Yunus. Pengajaran dia, memang ada banyak pengajaran daripada kisah Nabi Yunus. Ini bukan cerita saya reka-reka. Tapi ini cerita ada kat dalam Al-Quran, bukan rekaan. Bukan cerita rakyat. Memang cerita Al-Quran. Dan Allah sendiri menceritakan seperti itu. Banyak pengajarannya, tapi kita pilih pengajaran fokus pada satu saja, iaitu sikap Nabi Yunus memilih untuk meninggalkan tugas dia yang Allah telah assign pada dia tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti mana yang saya katakan tadi, poin pertama, ayat ini menceritakan kisah Nabi Yunus yang meninggalkan kaumnya kerana kedegilan mereka. Allah memberi pengajaran kepada Nabi Yunus kerana meninggalkan kaumnya tanpa izin dia dahulu. Dia ditelan oleh ikan. Maka dari situ kita buat pengajaran yang kedua, iaitu seseorang yang melarikan diri dari medan dakwah, dari kerja dakwah, kewajipan melakukan dakwah di daerah mana dia tu tinggal, semata-mata kerana ikut perasaan tanpa pertimbangan terhadap maslahat, perbuatan dia itu boleh menyebabkan kemurkaan Allah. Merajuklah, merajuk. Macam saya kan duduk kat satu bandar apa, tak ada orang nak panggil saya. Masjid asyik panggil luar sana saja. Saya tak pernah kena panggil. Khutbah Jumaat tak ada, kuliah subuh tak ada. Macam orang tak tahu saya tinggal kat situ. Kodohlah ni cerita je, bukan betul. Saya fed up kan. Pergi ke tempat lain. Malas nak terlibat lagi dengan tu. Masjid jemput lepas tu pun, malahlah aku nak datang. Baru sekarang aja nak jemput aku. Dulu tak ada pun. Berhati-hati yang seperti itu. Sebab dalam Islam memang betul tak salah untuk kita berhijrah ke tempat lain, ke Australia ke apa. Boleh, bukan tak boleh. Bukan saya kata haram ke apa, tak ada. Tapi sebelum kita berhijrah ke Australia, ke New Zealand, ke Amerika, ke Canada, fikir dulu baik-baik apa sebab kita nak berhijrah. Mesti ada sebab yang Allah redha. Jangan main kita ikut perasaan saja. Dah fed up lah dekat Singapura ni, dah fed up lah dengan itu, dah fed up lah dengan Muiz, dah fed up dengan Mendaki, dah fed up dengan Ustaz, dah fed up dengan Pegas ke apa, fed up dengan semua orang, kita pun tinggalkan. Kenapa berhijrah? Apa? Kerana fed up, kecil hati. Hati-hati. Kerana kalau itu bukan alasan yang Allah terima, yang disukai oleh Allah SWT, Allah murka. Dan bila Allah murka, boleh saja Allah punish kita seperti mana Allah punish Nabi Yunus kerana meninggalkan kawasan yang sepatutnya dia berdakwah di situ. Dia wujud di situ. Kerana kita perlu ingat, di mana pun kewujudan kita sebagai seorang Islam, kita ada peranan. Ada kepentingan Islam yang perlu kita jaga dan pertahankan di situ. Terutama negara macam Singapura ini, yang mana every single Muslim adalah penting. Kerana kalau kita tinggalkan daerah itu, kewujudan kita itu tidak mudah nak di-replace oleh sesiapa pun. Saya tak payah nak terangkan secara detail lah, kita semua tahu. That one Muslim migrate to other countries from Singapore is not easily replaceable by any other Muslim from other country. Betul tak? And that is a Muslim less. And that may have impact to the interest of Islam. Therefore kita harus berhati-hati. Bukan tak boleh, tapi fikir baik-baik. Pastikan kita mempunyai alasan. Jangan cuma nak senang-senang saja. Nak rumah besar lah, nak ada kat Singapura ni tak susah nak dapat landed property. Dekat Aussie senang. kat Singapura ni tak glamour, dekat Aussie glamour. Ataupun pindah kat, pindah ke Liverpool, kenapa? Dekat dengan Liverpool punya stadium. Okey bang. Boleh tengok Liverpool punya match setiap minggu. Macam tu. Hati-hati. Dalam Al-Quran, bahkan para nabi pun telah Allah bagi tahu bahawa kerja dakwah ni bukan senang, tapi pasti susah. Maka sebab itu wajib memahami tabiat, the nature of dakwah's work, dan perlu bersabar. Be patient. Maka kalau kita cepat saja nak merajuk, larikan diri, itu tanda putus asa dan Allah tidak suka. Dan Allah sengaja rancang kisah Nabi Yunus ini sedemikian supaya jadi pengajaran kepada kita, supaya jadi presiden, bukan untuk merosakkan kredibiliti Nabi Yunus, not to tarnish the image and credibility of Nabi Yunus, tapi kerana supaya jadi pengajaran kepada kita. Ia seperti itu. Kemudian kita belajar pada Nabi Yunus ialah pengajaran keempat kisah Nabi Yunus ini, pentingnya kita membanyakkan ibadah dan sentiasa mendekatkan hubungan dengan Allah sepanjang masa. Bukan pada waktu kita susah saja kita mula nak berzikir, doa pada Allah, sembahyang hajat dan minta doa, bangun malam dan sebagainya. Pasal apa? Susah. Ekonomi meleset, berniaga tak maju, jadi minta doa kepada Allah SWT. Baru panggil orang tahlil kat rumah lah, selawat dekat rumah lah, dan seterusnya. Kenapa kita harus invest ourselves dalam banyak ibadah and zikir pada waktu lapang, pada waktu senang? Kenapa? Kerana kita tidak tahu kalau satu masa nanti kita sebagai manusia, kerana kelemahan kita, akan buat kesilapan yang Allah murka. Maka dengan kita membanyakkan ibadah pada waktu senang, kita telah mendekatkan diri kepada Allah SWT. Maka pada ketika kita tersilap yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah, Allah tidak hukum kita. Kenapa? Kerana Allah ingat dia ni adalah hamba aku yang pada waktu senang sentiasa ingat aku. Maka Allah senang untuk memaafkan kita. Kalau Allah nak hukum pun, Allah ringankan hukum kita atas perbuatan apa? Atas good conduct kita pada waktu senang. Ini biasa. Kita jadi mak bapak pun macam tu, betul tak? Kalau anak kita baik, waktu dia tersilap, kita mudah untuk understanding, mudah untuk memaafkan. Tak apalah, dia memang anak baik, selalu tolong-tolong aku. Hari ini dia tersilap saja. Senang untuk kita maafkan. Jadi cikgu pun macam tu. Tapi kalau kita waktu senang, bukan main, kepala batu, tak ingat Tuhan, buat silap, makinlah susah. Bagaimana kita tak harapkan Allah kesian kat kita? Dekat jail pun, kalau orang tu ada good conduct, dia dapat remission hukuman, betul tak? 1/3 ke 1/4 saya tak ingat, tapi ada remission for good conduct. Ada konsep seperti itu yang Allah tunjukkan dalam kisah seperti ini. Macam Nabi Yunus dah buat salah, kena jail. Dia spend time dalam jail tu berzikir, bertasbih kepada Allah SWT. Jadi Allah bagi dia, percepatkan hukuman dia, pendekkan masa hukuman dia, ringankan hukuman dia, supaya hukuman itu hanya menjadi pengajaran yang memadai saja, bukan jadi satu penderitaan kepada dia, penderitaan yang berpanjangan. Maka sebab itu, kita tahu bahawa kita sebagai seorang manusia tak perfect, pasti akan buat silap. Kita sebagai seorang manusia tak perfect, kemungkinan akan berlaku musibah ke atas diri kita. Maka sebelum benda itu berlaku, investlah dalam pada masa dan kesenangan kita untuk kita beribadah mendekatkan diri kepada Allah SWT, supaya pada ketika kita buat silap, Allah mudah memaafkan kita. Dan pada ketika musibah nak berlaku ke atas diri kita, kerana Allah dekat dengan kita, Allah takdirkan benda tu terelak. Kenapa? Kerana Allah tahu ini hamba aku yang rajin beribadah pada aku. Aksiden semua orang mati luka, kita seorang je selamat. Ha. Kenapa? Mungkin saja kerana pada satu masa dahulu Allah ingat akan ibadah yang pernah dilakukan. Jadi ni anak-anak muda hari ni kata apa? Pay forward, pay forward. Ah, pay forward lah. Buat baik sekarang untuk ganjaran yang akan datang. Bukan immediate ganjaran. Ibadah pun macam tu. Jadi waktu senang ini banyakkanlah ibadah. Jangan tunggu waktu kita sakit, menderita, dapat penyakit-penyakit yang serius baru kita baru nak ingat ibadah kepada Allah SWT. Dan pada ketika itu nak beribadah pun dah susah. Mungkin saja kalau kita rajin beribadah, Allah pelihara kita daripada penyakit-penyakit seperti itu. Tanpa prejudis lah kepada mereka yang berpenyakit serius. Janganlah kita kata, ah, itulah raja malas beribadah, itu sebab dapat sakit macam tu, banyak dosa. Tak macam tu. Tapi kita berusaha, antara usaha untuk kita menjaga diri kita daripada musibah, daripada kesusahan, ialah untuk kita membanyakkan ibadah kepada Allah SWT. Kerana by His grace, Dia akan meringankan risiko kita dan juga mengelakkan kita daripada musibah yang besar yang kita tidak boleh nak jangka, walaupun kita telah berusaha sebagai seorang manusia. Yang keenam, pengajaran kita boleh lihat, mereka yang dikasihi oleh Allah Ta'ala mendapat keistimewaan untuk ditarbiah oleh Allah secara langsung. Seperti mana Nabi Yunus. Nabi ni semua dekat pada Allah SWT. Maka kalau diorang buat silap, Allah akan directly correct mereka, supaya dengan itu kesilapan mereka dapat dibetulkan. Dan itulah satu privilege. Jadi kalau kita ditimpa musibah, jangan cepat-cepat untuk kita berasa seolah-olah macam Allah menghukum kita, Allah tak sayang kita. Kemungkinan itu adalah tanda sayang Allah SWT kepada kita. Sama juga kalau kita melihat orang lain berima musibah, jangan cepat-cepat kita tuduh bahawa itu adalah tanda dia banyak maksiat atas dosa-dosa dia dulu. Mungkin musibah itu adalah tanda Allah sayang kepada dia, kerana nak menggandakan pahala untuk dia. Jadi jangan cepat untuk kita gunakan musibah itu melihat secara negatif. Kerana dalam Islam, musibah itu ada sudut positifnya. Kerana musibah yang menimpa Nabi Yunus ini tidak boleh dilihat sebagai suatu benda yang negatif bagi Nabi Yunus. Positif, kerana Allah sayang Nabi Yunus, Allah jadikan sedemikian untuk dia. Akhir sekali, kalau ditakdirkan oleh Allah SWT kita tercampak bersendirian, waliyazbillah, tapi kalau ditakdirkanlah seperti itu for whatever reason, shipwreck ke apa ke, kena tangkap ke apa ke, kena riman ke apa ke, kerana ada orang fitnah kita ke apa, siapa tahu, waliyazbillah, gunakanlah kesempatan itu untuk perbanyakkan zikir dan ibadah seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi Yunus. Kerana kita tidak tahu, mungkin kerana zikir kita itulah yang akan menguraikan masalah kita. Pada ketika semua orang mungkin sama ada tak mahu tolong kita atau tak berkuasa nak tolong kita, walaupun saudara mara kita sendiri. Saya pernah tengok dekat YouTube ni satu video yang orang buat dengan dia punya komentari dia, sangat menyentuh perasaan. Dan saya cadangkan siapa yang mampu cuba cari video ni. Apa video dia? Video ni visual dia ialah kisah dokumentari seekor wildebeest. Tahu wildebeest? Wildebeest ni binatang dekat Afrika yang ada, yang macam lembu lah. Tapi bukan lembu, wildebeest. Dia cross satu sungai nak sampai dekat apa tu yang tempat sana satu lagi tu. Dah nak sampai, tiba-tiba ada buaya tangkap kaki dia, makan, gigit kaki dia, tarik dia balik. Kawan-kawan dia yang dah cross sungai tu semua duduk tengok, tercanguk je. Ada yang tengok muka kesian, ada yang makan-makan rumput, ada yang buat bodoh dan sebagainya. Dia menggelapar sana. Buaya tarik, 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 dia lawan, tarik sampai kaki dia tu kan patah. Nampak kaki dia patah. Lalu ditakdirkan Allah, siapa pertolong dia? Tahu siapa tolong dia? Kawan dia semua tengok je. Wildebeest dia semua tengok. Tak ada satu seekor wildebeest pun datang nak tolong dia ke, nak sundul dia, tak ada. Allah takdirkan daripada belakang ada seorang binatang lain datang. Dan kalau kita fikir pun, kenapa binatang ni datang tolong wildebeest tu? Kerana dia bukan jenis yang sama. Apa binatang yang tolong tu? Hippopotamus. Hippo datang, 2-3 hippo datang pergi lanyak buaya yang gigit apa tu kaki wildebeest tu, yang kalau dia tak datang memang wildebeest tu masuk sungai kena makan buaya punya. Hippo datang lanyak, lepas tu buaya tu lepaskan, wildebeest tu pun lari. Takkan buaya tu nak makan hippo betul-betul kan? Dia lanyak macam tu. Akhir kat situ dia kata, susah macam mana pun ingat, kadang-kadang yang akan membantu, Allah akan bantu kita melalui jalan-jalan yang kita tidak sangka. Jangan putus harap dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi untuk benda seperti itu berlaku, dia perlu ada investment. Jangan kita ingat siapa-siapa je Allah boleh bagi macam tu. Saya tak tahu apa sebenarnya yang dibuat wildebeest itu sampai Allah memberi inspirasi kepada hippo untuk membantu dia. Tapi mungkinlah dia tu ada kebajikan-kebajikan dia tersendiri, ya. Mungkinlah, tak tahu. Tapi manusia macam tu. Kita tak tahu bila dalam hidup kita nanti mungkin kita akan menghadapi situasi seperti wildebeest tu. Susah, merana, ditimpa musibah, tak ada siapa-siapa nak tolong. Member yang dulu kata member lah, blood brother semua buat bodoh saja. Ahli keluarga pun tak boleh nak tolong. Isteri kita yang nak tolong pun tak boleh nak tolong. Kenapa? Tak ada kapasiti nak tolong. Hanya larat untuk menangis saja dekat sebelah kita. Tiba-tiba datanglah seorang hamba Allah dah dari mana-mana. Dialah yang tolong kita. Dialah yang selesaikan masalah kita. Kenapa? Kerana mungkin Allah bagi hidayah kepada dia. Kenapa? Kerana kita dulu pada waktu senang tidak lupakan Allah, dan pada waktu susah Allah ingat kita dengan membantu kita melalui jalan-jalan yang kita tidak sangka. Jadi investment tuan-tuan sekalian, jangan lupa investment ini. Seperti mana Nabi Yunus bina hubungan dengan Allah SWT pada waktu senang, supaya waktu susah Allah meringankan beban kita dan membantu kita, memudahkan kedatangan bantuan dia kepada kita. Wallahu a'lam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada sesi akan datang. Wallahu a'lam.